Helsingør Lydavis uge 2, 1. til 8. januar 2025. Velkommen til Helsingør Lydavis. Lydavisen bringer stof fra lokalavisen Nordsjælland fra onsdag den 1. januar til onsdag den 8. januar 2025. Lydavisen træffes på Espergærde Bibliotek, telefon 49 28 26 30. Lydavisen er produceret i henhold til ophavsretslovens bestemmelser og må ikke kopieres eller videregives uden tilladelse. Produktion, indlæsning og distribution, Nota. Redigeret af Nadia Niemi. Indlæst af Nicoline Sif Møller. Indholdsfortegnelse. Kommunale nyheder. Lokale nyheder. Navne og petitstof. Kultur. Klummen. Kommunale nyheder. Kommunens regning for vildt kulturprojekt i Helsingør kan blive enorm. I 2032 skal en by i Danmark være europæisk kulturhovedstad. En del politikere mener, at Helsingør bør være med i kapløbet, mens andre vil lukke ned for kommunal deltagelse i projektet. Jesper Munk Nielsen. Helsingør. Athen har det. Firenze også, naturligvis. Paris, Madrid og København står på listen. Det samme gør så mænd også Aarhus, Umeå, Galway og mange byer, som de fleste af os vil have svært ved at placere på et kort. Tartu, Plovdiv og Paphos, for eksempel. Men fælles for alle de nævnte byer og mange andre er, at de har været europæisk kulturhovedstad. En titel EU opfandt midt i 1980'erne, som nu cirkulerer rundt mellem forskellige lande. Danmark får æren igen i 2032, og en lokal forening arbejder på, at Helsingør skal være europæisk kulturhovedstad det år. Elsinore 2032 hedder den. Onsdag aften skal Helsingør Byråd diskutere, om Helsingør Kommune næste år skal melde sig ind i foreningen, der har over 100 private og 26 virksomheder som medlemmer. Budgettets størrelse. Et års medlemskab af Elsinore 2032 koster 10.000 kroner for Helsingør Kommune, men den kommunale regning for kulturbyprojektet kan blive langt, langt større. Konsulenter og revisionsvirksomheden Deloitte har regnet sig frem til, at det vil koste op til 10 millioner kroner for Helsingør alene at komme igennem ansøgningsprocessen, uden garanti for at blive valgt som kulturhovedstad. Hvis Helsingør bliver valgt, vurderer Deloitte, at udgiften ved at være europæisk kulturhovedstad med afholdelse af diverse arrangementer og meget andet, samlet set vil løbe op i ca. 320 millioner kroner, et beløb, som kommunen ifølge Deloitte forventes at betale 15-20% af, altså ca. 48-64 millioner kroner. Deloitte siger på den anden side, at der er stor fleksibilitet forbundet med budgettets størrelse. Og virksomheden har regnet sig frem til, at et år med Helsingør som kulturby kan skabe en omsætning lokalt på 542 millioner kroner og 1100 nye jobs, især inden for kultur og turisme. Fuld respekt. På byrådsmødet onsdag vil der efter alt at dømme være et bredt flertal for, at Helsingør Kommune melder sig ind i foreningen Elsinore 2032. Men en del partier siger nej. For eksempel Dansk Folkeparti. Vi skal overhovedet ikke bruge penge på det. Vi står foran et købstadsjubilæum i 2026, der er vores eget og i mine øjne meget vigtigere. Jeg har fuld respekt for, at frivillige vil lægge arbejde i kulturbyprojektet, men det er bare ikke noget, som kommunen har penge til. Og vi skal ikke stikke folk blå i øjnene omkring det, siger Ulla Kochfeldt fra Dansk Folkeparti. Som omtalt i Helsingør Dagblad har Helsingør Byråd vedtaget massive besparelser på budgettet for 2025, inklusive fyringer og serviceforringelser, fordi kommunens økonomi er presset. SF's Bente Borg Duncan mener i den forbindelse, at byrådet skal holde sig fra det dyre kulturbyprojekt. Opgaven er for stor til, at vi kan løfte den kommunalt. Det er vigtigt at sende et signal allerede nu om, at sådan er det. Og det gælder både ansøgningen og gennemførelsen. Selvom det økonomiske blev løftet med eksterne midler, så vil der være en forventning om, at man som værtskommune lægger et stort bidrag økonomisk og medarbejdermæssigt, erklærer Benteborg Duncan. Pinligt. Benedikte Kær fra De Konservative går ind for, at Helsingør Kommune melder sig ind i Elsinore 2032-foreningen. Men borgmesteren tror ikke på, at kommunen skal finde de omtalte mange millioner til projektet. At gå med i foreningen handler i første omgang om at blive klogere og se på mulighederne. Hvis vi overhovedet kommer dertil, at vi taler om, at vi kan blive kulturhovedstad, så er de beløb, der nævnes, slet ikke sikre. For eksempel med de 10 millioner kroner bare til ansøgningen, tænker jeg, at det vil være pinligt for en dansk regering, hvis slet ingen byer melder sig, siger Benedikte Kær. I Deloitte-rapporten fra juni i år står der blandt andet, at være kulturhovedstad er et megaprojekt, der har potentiale til at skabe veje i positive forandringer for både værtsbyerne selv og de regioner, de er beliggende i. Springbræt til en ny guldalder. Et flertal i Helsingør Byrådets udvalg for kultur og turisme støtter, at Helsingør Kommune melder sig ind i foreningen Elsinore 2032. I det kommunale budget fylder kulturen kun en brøkdel, men dens betydning for vores samfund er langt større. Kulturen skaber arbejdspladser, trækker besøgende til og bidrager til livskvaliteten, både lokalt og regionalt. Europæisk kulturhovedstad kan løfte dette yderligere og sætte Helsingør på verdenskortet som en by, der tager kulturen alvorligt. Vi skal se kulturen som en strategisk investering, ikke kun en post i budgettet. Hvis vi tænker langsigtet og arbejder tæt sammen, kan titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2032 blive et springbræt til en ny guldalder for ikke kun Helsingør, men hele kommunen. Lad os tage opgaven på os med ambition og samarbejde, og lad kulturen lyse op i mørket. Sådan skriver en række konservative, socialdemokratiske og radikale politikere fra udvalget, blandt andet i en klumme om sagen. Formand Michael Mathisen samt Bettina Svinggaard, Janus Kyl, Michael Lagoni og Knud Mogensen. Uden ældresagens indkøbsordning kan Johanne ikke komme på indkøb. Hver uge kører ældresagen Helsingør ud med deres medlemmer, hvor de hjælper dem med indkøb. Men fra marts 2025 er det slut, for der fjerner Helsingør Kommune sin bevilling til ordningen. Julie Peik, Helsingør. Ældresagens indkøbsordning har eksisteret i over 30 år for de borgere, der ikke kan klare indkøb på egen hånd. Men fra den 31. marts 2025 har Helsingør Kommune valgt at stoppe bevillingen til ordningen. For Johanne Gravlund på 86 år fra Helsingør, der har været tilknyttet ældresagens indkøbsordning i mere end 10 år, har indkøbsturen afgørende betydning for hendes hverdag. Hun er nemlig dårligt gående og er svækket i forhold til sit syn og sin hørelse. Jeg har været med her i over 10 år. Det betyder alverden for mig, for ellers kommer jeg aldrig ud og ser en forretning. Derfor er det her den eneste mulighed, jeg har for at komme ud og se, hvad der er i butikkerne, siger Johanne Gravlund. Går altid ud over os. At bevillingen ikke fortsætter i det nye år, er noget, der bekymrer Manfred Frederik Dietrich, der er formand for Ældresagen Helsingør. Det er virkelig ærgerligt, at kommunen ikke vil fortsætte bevillingen, for det går ud over mange ældre mennesker, for hvem den her indkøbstur er lyspunktet i deres hverdag, siger Manfred Frederik Dietrich. At det lige er ældresagens indkøbsordning, der rammes af kommunens sparekniv, kommer ikke bag på Johanne Gravlund. Det er det dårligste sted, de kan spare. Det er altid os, det skal gå ud over. Sådan føler vi det. Så snart vi er svagelige og kræver noget, og de, som sidder og finder på det, de aner ikke, hvilken betydning det har. Mangler flertal. Bevillingen til ældresagen kommer fra Helsingør Kommunes tilskudspulje til frivillige indsatser. I 2023 blev puljens kriterier ændret, så der ikke længere gives tilskud til transport. Og det er problematisk for ældresagen, da pengene fra bevillingen netop er gået til at finansiere driften af busserne, der hver uge transporterer deres medlemmer til enten Espargærcentret eller Prøvestenscentret, så de kan købe ind. Efter indkøbsturen mødes de ældre sammen med ældresagens frivillige til kage og kaffe, som medlemmerne selv betaler 50 kroner for. Marlene Harpsø fra Danmarks Demokraterne er formand for omsorgs- og sundhedsudvalget, og hun ærger sig over, at der indtil videre ikke har været flertal for at forlænge bevillingen. Vi står i den situation lige nu, at der ikke har været politisk flertal til at fastholde bevillingen til ordningen, og det gør ondt. Men jeg vil gøre mit for at kæmpe for, at ordningen alligevel kan fortsætte efter den 31. marts, da det er en vigtig partnerskabsaftale for at nedbringe ensomhed, siger Marlene Harpsø. Fortsætter kampen. Knud Mogensen fra Radikale Venstre var en af dem, der ikke stemte for at fortsætte bevillingen til ældresagens indkøbsordning. Det var et enigt udvalg, der besluttede at ændre kriterierne i puljen for frivillige indsatser. Herefter har ældresagen ikke længere kunne leve op til dem. Jeg mener, at alle ansøgere af puljerne skal kunne leve op til de samme kriterier, for ellers er det ikke fair, siger Knud Mogensen, og tilføjer. Jeg har intet imod ældresagen eller indkøbsordningen, men jeg synes, at man skal sætte mere generelt ind i forhold til at komme ensomhed til livs for både ældre og psykisk sårbare i kommunen, siger han. Manfred Frederik Dietrich er indstillet på at blive ved med at tage kampen op for de ældres indkøbstur. Jeg vil blive ved med at kæmpe for initiativet, for det er vigtigt, og gøre en forskel for sårbare ældre borgere. Men det er svært at presse busselskaberne til lavere priser, lyder det fra formanden for Ældresagen Helsingør. Stor ændring på strandene i Helsingør og omegn. En stor forandring bliver om kort tid rullet ud på livredderstrandene i Espergærde, Snekkersten, Helsingør, Ålsgårde og Hornbæk. Kirsten Mott. Øresund. Det er altid dejligt med gode nyheder. Og en god nyhed er det, at vi her midt i vinterkulde og mørke nu kan se frem til, at sommeren bogstaveligt talt bliver længere i år, i hvert fald på flere af vores strande. Allerede fra den 1. maj og helt frem til slutningen af oktober vil der nemlig i år være livreddere på strandene, der er bemandet af Nordsjællands livredningstjeneste. Det betyder, at strandene nu bliver bemandet med livreddere halvdelen af året. Tidligere år har livredderne været at finde på strandene hovedsageligt i skolernes sommerferie, dog med små fleksible udvidelser, hvis vi har haft hedebølger. Lang sæson. Vi er så heldige med en udvalgsnæstformand, Jens Bertram, byrådsmedlem for De Konservative i Helsingør Byråd og næstformand for kommunens udvalg for byplan og trafik. Der har været med til at udvide livredningstjenesten, så vi er at finde på strandene, ikke kun i skolernes sommerferie, men reelt fra 1. maj til sidst i oktober, fortæller chefen for Nordkystens livredningstjeneste, John Mogensen. Strandene fra Nivå og hele vejen til Hundested er blandt områdets største attraktioner, også for turisterne. I 2024 besøgte over 1,5 millioner gæster en af livredderstrandene, og det er en af de væsentligste grunde til, at politikerne nu udvider livredningen. Vi har flere gæster på en weekend, end nogle museer har på en hel sæson, siger John Mogensen som en understregning af, hvor vigtige strandene er for mange mennesker. Turismen har betydning. Turismen i området har også haft indflydelse på beslutningen om at forlænge livredningen, både i foråret og helt ind i efteråret. Mange turister fra andre dele af Europa og den øvrige verden holder jo sommerferie i august og september. Det er det tidspunkt, vi stadig har mange gæster fra udlandet på strandene, så det er rigtig godt tænkt at forlænge livreddersæsonen, siger John Mogensen. Generelt mener han, at der kan være en tendens til at undervurdere vores strande. Med det antal gæster, vi har haft i år, hvoraf en tredjedel har besøgt Hornbæk, kan man jo se, at strandene er et centralt omdrejningspunkt. Strandene er frihed. Børn løber rundt uden at være begrænsede. Når børn har fået for meget sukker, så er stranden stedet, hvor man kan komme af med den overskydende energi. Vi har også tyske turister, der tager fiskestangen med i strandkanten og kaster ud derfra. Hvor vi så venligt må fortælle, at det ikke er så optimalt at få en fiskekrog i foden, siger John Mogensen med et smil. Flere redningsaktioner. Selvom juli i 2024 var mere regnfuld end normalt, og selvom regnen betød et lidt lavere besøgstal på stranden end ellers, så er livredderne rykket ud til 41 alvorlige aktioner. Procentvis er det lidt flere end normalt, men når vejret er dårligt, søger gæsterne i læ i klitterne. Børnene får lov til at gå ned til strandkanten alene, men det er jo ikke altid, at de bliver i kanten, siger John. Med den forlængede sæson i vente er livredningstjenestens chef nu ude at søge livreddere til den kommende sæson, og han er spændt på, om han kan rekruttere de 120-130 livreddere, han regner med at få brug for. Jeg ville kunne nøjes med 73, hvis de vil arbejde fuldtid, men det er der rigtig mange unge, der ikke vil. De skal også rejse til DM i svømning og på Roskilde Festival. Jobbet som livredder er en klar tredje prioritet. Jeg er ikke engang sikker på, at lønnen er så afgørende. Unge har det generelt sådan, at formålet med jobbet er, at man foretager sig noget fornuftigt. Derfor har vi også i jobbet indlagt muligheden for at komme ud og rejse og være livredder andre steder, siger John Mogensen. Nordsjællands livredningstjeneste i tørre tal for sommeren 2024. Antal år på stranden, snart 100, siden 1931. Livreddere i tjeneste, 100. Samlet erfaring, anciennitet, 530 år. Vi hjalp nødstedte i 41 alvorlige røde aktioner. Vi gav almindelig førstehjælp 2.400 gange. Vi brugte 5.200 cm plaster. Vi havde også 5 deltagere med til VM i livredning, og holdet fra Nordkysten fik en flot placering som nummer 7 i Simulated Emergency Response. Livredningstjenesten administreres af Helsingør, Gribskov og Halsnæs kommuner. Nordsjællands livredningstjeneste. Lokale nyheder. 72-årige Astis holder fast i klinikken efter mange prøvelser. 72-årige Astis driver med succesklinik i Helsingørs hjerte. Bag facaden gemmer der sig en historie om skilsmisser, kriser og ukuelig styrke. Nu står hun igen stærkt efter sit seneste livsknæk. Tine Sedler, Helsingør. Livet tog en uventet drejning, og derfor arbejder Astis Jonsdottir stadig på fuld tid i sin hud- og skønhedsklinik på Stengade. Astis brugte halvandet år på at lære en efterfølger op, men sidste efterår sprang hun uventet fra. Hun skrev på Messenger, at hun stoppede og ville åbne sin egen klinik. Det var ikke det, jeg forestillede mig for 2 år siden, da der kom en skøn kvinde gående ind i klinikken og fortalte, at hun gerne ville læres op af mig og overtage klinikken, forklarer Astis Jonsdottir. Det er derfor, hun i en alder af 72 år fortsat står i spidsen for den klinik, hun etablerede for 25 år siden. Trofaste klienter. Adskillige trofaste kunder har besøgt hende gennem alle 25 år. Hendes ældste klient er født i 1927 og kigger forbi hende 2 gange om året for at få hjælp til at blive en smukkere udgave af sig selv. Astis har et kundekartotek på 3.000 kunder, der er også kendte imellem. Det er et meget livsbekræftende arbejde. Jeg er beriget med mange trofaste og skønne kunder. Mange fortæller mig, at de håber, jeg fortsætter i mange år, fortæller Astis, som for nogle uger siden fejrede jubilæet med en velbesøgt reception. I chok. Ikke alt i Astis Jonsdottirs liv har været let. Planen om at overdrage klinikken var ikke den eneste uventede hændelse sidste år. Kun 1 måned efter fik hun en ny chokerende besked. Hun troede, hun skulle blive gammel med sin kæreste, men som 75-årig valgte han at gå fra hende. Jeg var i chok. Alt det, jeg troede skulle ske, gik i opløsning. De seneste år har været de værste i mit liv. Mit fokus var at overleve og finde mig et nyt sted at bo, fortæller Astis, som her 1 år efter er lykkedes med at skabe sig en ny tilværelse og i sommer flyttede ind i en lejlighed i centrum af Helsingør. Hemmeligt supervåben. Det er langt fra første gang, den islandsk fødte Astis har haft brug for at trække på et hemmeligt supervåben, når livet har ramt hende med et køleslag. Jeg bruger naturen til at finde ro og energi, en vane, jeg har haft siden barndommen. Den er et bevis på livets skønhed, at alting gror. Selvom jeg ikke er særlig kristen, beder jeg også mit fadervor hver aften, og beder til, at hun eller han passer på min familie. Det lærte min far mig, inden han døde, fortæller hun. Turbulent liv. Hun identificerer sig med sin islandske baggrund med vulkaner, der ulmer og ulmer, indtil de pludselig eksploderer. Denne metafor er meget sigende for hendes liv. Sådan har mit liv også været. Ret turbulent, forklarer hun, mens hun viser et billede, hun har fået foræret af en billedkunstner, som på en måde symboliserer de udfordringer, hun møder som menneske. Billedet forestiller en kvinde, som står for foden af en trappe. For enden af trappen er der lys, og ovenover ses mørke skyer fra en vulkan i udbrud, mens en skytsengel holder øje med kvinden. Skytsenglen er min far, fortæller Astis, som mistede sin far som kun 6-årig. Han døde 38 år gammel som følge af en ulykke. En hård opvækst. Barndommen var præget af fattigdom og mangel på kærlighed. Astis Jonsdottir voksede op i en lille by uden for Reykjavik som den yngste i en søskendeflok på 3. Moren lukkede sig inde i flere dage på et aflåst værelse, mens børnene var overladt til hinanden. Min mor var psykisk syg og led af depressioner. Vi blev meget strengt opdraget, erindrer hun. Astis og hendes søskende lærte tidligt at bidrage til husholdningen gennem fritidsjob. Hun var 7 år gammel, da hun havde sit første job som avisomdeler inden skoletid. Om sommeren arbejdede hun fra en tidlig alder på fiskefabrikken i sommermånederne. Der var dog et lyspunkt. Hun fik mulighed for at gå til ballet. Jeg er meget taknemmelig for den tid, fortæller hun. I dag holder hun fortsat meget af klassisk musik, som genlyder fra højtalerne i klinikken på Stengade. Svært kapitel. Privat har Astis Jonsdottir taget flere kampe, end hun har haft lyst til. Som 21-årig blev Astis gift med børnenes far. Da de blev skilt, indledte han en kamp for at få forældremyndigheden over deres 3 børn. Hun var i midten af 30'erne og boede i Island. Det var et svært kapitel, som tog hårdt på mig. Jeg ville ikke gå med til de betingelser, han opstillede, forklarer hun. Retten så igennem beskyldningerne, og hun fik tilkendt forældremyndigheden og fik stablet en ny tilværelse på benene for sig selv og børnene. Skilt en uge efter. Omkring 10 år senere blev Astis igen ramt af kærligheden, da hun mødte en dansk mand gennem sit arbejde som chefsygeplejerske og medstifter af en afdeling for hudsygdomme ved den kendte Blå Lagune i Island. Sammen med sine 2 yngste børn flyttede hun til Danmark og bosatte sig i Hornbæk med sin kommende ægtemand. Forholdet endte brat. Kun 7 dage efter brylluppet fortalte han hende, at han ikke mente, de passede sammen. Det havde hans klærvariante rådgiver fortalt ham. Det var en kæmpe mavepuster, forklarer hun. Astis fandt superkræfterne frem igen og etablerede en ny tilværelse for sig selv og børnene, samtidig med at hun byggede klinikken op. I begyndelsen lå klinikken i Hornbæk, indtil den flyttede til Helsingør for 11 år siden. Troen på lyset. Astis Jonsdottir har, trods livets alvorlige og uventede drejninger, aldrig mistet troen på fremtiden og på, at ting sker af en grund. Hun evner fortsat at finde lyset og se optimistisk på fremtiden. Jeg har det virkelig godt. Jeg elsker mit liv og interesserer mig for mit fag. Jeg håber, at vulkanen holder sig i ro i lang tid, men jeg er begyndt at acceptere, at sådan er mit liv nok. I det mindste har det ikke været kedeligt, slår hun fast. Det kan også være, at der er et nyt ejerskifte på vej. Fremtiden tegner lys. Det ser ud til, at der er nogen, der er interesseret i at overtage min klinik. Vi må se, hvad fremtiden bringer, siger Astis Jonsdottir med forsigtig optimisme. Efter at have stået det seneste vulkanudbrud igennem, er der ro på igen. Det vidste du ikke, at du kunne finde her. Øl og næsvise nytårshilsner. Museerne Helsingør og lokalavisen Nordsjælland giver i artikelserien Hvad er det? Et særligt indblik i museernes imponerende samling af genstande. Samlingsinspektør Niels Elsborg Andersen. Helsingør. Dagene op til det nye år har været travle for folkene bag Hvad er det? På museet. Nytårspynt er blevet gravet frem på museets magasiner, og vi har let højt og lavt efter en ægte nytårsgenstand fra museets gemmer. Og faktisk er det i denne års første udgave af Hvad er det? Blevet til flere nytårsgenstande, for museet gemmer på en hel del sjove og fine ting fra nytårsfejringer gennem årene. Her får I et lille udpluk fra vores samlinger. Hat og briller på museum. Alle kender i dag den klassiske nytårshat af papir, men det er måske overraskende at se den indsamlet og gemt for eftertiden af et museum. På Museum Helsingør har vi som end indsamlet intet mindre end et helt selskab af hatte og andet nytårsstads, som kommer fra en gruppe af gode venner, der fejrede nytår sammen i 1990'erne. Således er i hvert fald en lille flig af fortidens nytårsfester i Helsingør indsamlet og gemt for eftertiden. Til enhver nytårsfest hører jo også et mere eller mindre indtag af forskellige våde varer. Takket være det, der engang var byens bryggeri og et af lokalområdets stoltheder, mangler vi ikke øl i samlingerne, selvom heller ikke øl må siges at være en klassisk museumsgenstand. Som bekendt varer julen lige til påske, og derfor har det måske kunne hænde, at både juleøl og nisseøl fra Vibro fandt deres vej til fortidens nytårsfester. Og den er god nok. Flaskerne har stadig deres oprindelige indhold. De fleste ølflasker på museets magasin er stadig uåbnede med deres oprindelige indhold inden i. Således også de to på billedet. Indholdet får dog indtil videre lov at blive i flaskerne. Hilsen fra fortiden. Vi kan også bidrage med et par hyggelige og opbyggelige nytårshilsner fra fortiden. Dels et muntert og lidt næsvist kort med nisse og hængelås fra begyndelsen af 1900-tallet. Og dels et mere respektfuldt kort fra den anden side af Øresund. Her ønsker Helsingborgs dampfærgestations tjenestemænd deres helsingoranske kolleger et godt nytår i 1927. Den fine hilsen har i mange år hængt på Helsingør jernbanestation i glas og ramme. Et rigtig godt nytår fra holdet bag Hvad er det? Vil vi også ønske alle læsere et rigtig godt nytår. Vi takker for opmærksomhed i 2024 og håber, at I vil læse med igen i 2025. Hvad er det? Museerne Helsingør præsenterer denne måneds Hvad er det? Vi genopliver ånden fra 1980'ernes skattede quizprogram ved samme navn, hvor ikoniske Piet van Deurs inviterede seerne ind i en verden af kulturhistoriske gåder. Fire årtier senere retter vi nu fokus mod lokalsamfundets skatte, når en af museets inspektører fortæller om en særlig genstand og åbner en dør på klem ind til museernes imponerende samling af genstande. Stor Helsingborg Festival har første hovednavn klar. Den enorme musikfest havde i sommer danske navne på plakaten for at lokke folk fra Helsingør over Øresund. Nu er 2025's første hovednavn blevet præsenteret. Lasse Brohammer. Øresund. Igen i 2025 vender den store Bayside Festival tilbage til Helsingborg. Denne gang bliver festivalen afholdt den 11. og 12. juni i Ungfærjeparken ved spillestedet The Tivoli med udsigt til Helsingør og Kronborg Slot. I sommer var megastjernen Sara Larsson det helt store trækplaster, og i år ser det ud til, at arrangørerne forbliver oppe i det højeste luftlag, når det gælder svenske superstjerner. 2025's første hovednavn er nemlig blevet præsenteret, og det er sangerinden Veronica Maggio, som er en legende inden for svensk musik. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Den 43-årige stjerne debuterede i 2006, og siden da har hun blandt andet vundet 6 Grammy-priser, den svenske pendant til en Grammy. På Spotify har Veronica Maggio 1,5 milliarder streams, selvom hendes sangkatalog stort set udelukkende er på svensk. Storhittet Jeg kommer er afspillet flere end 120 millioner gange på den kendte musiktjeneste. Også Velkommen In har flere end 100 millioner afspilninger. For uden Veronica Maggio er den norske gruppe Soppkjerobygge også klar til Bayside Festival. Flere artister vil blive præsenteret i løbet af foråret, skriver Helsingborgs Dagblad. Satser på Helsingør. Det kan være, at der også er danske navne på vej til plakaten. Forud for 2024 udgaven af Bayside Festival udtalte arrangørerne, at man så et stort potentiale i et tilrejsende publikum fra Helsingør. Helsingør-området er et af de områder, hvor vi virkelig fokuserer vores markedsføring. Vi har haft besøg af danske gæster siden starten af 2019, og vi arbejder målrettet med at tiltrække internationale kunstnere, som også er interessante for det danske marked, siger Gustav Pettersson, som på det tidspunkt var projektmanager ved Bayside Festival til Helsingør Dagblad tilbage i november sidste år. Og der endte der også med at komme danske artister på plakaten i 2024, blandt andre Morten Breum. Søren var dybt kriminel og stofmisbruger. Sådan kom han videre. I over 20 år var stoffer og kriminalitet en del af Søren Aalsgaard Hansens liv. I dag er han kommet videre, og sammen med en af Helsingørs kendte ildsjæle har han skabt noget helt nyt, som bringer andre på rette vej. Tine Sedler, Helsingør. Selverkendelsen ramte Søren Aalsgaard Hansen, da han for 25 år siden stak af fra Horserød fængsel, hvor han afsonede en 4-årig dom for berigelseskriminalitet. På det tidspunkt havde han brugt næsten 14 år af sit liv på at afsone domme i fængsler. Han var i starten af 40'erne. Springturen ændrede mit liv. Jeg ville ud af fængslet og væk fra stofferne. Samtidig mødte jeg flere bekendte fra misbrugsmiljøet, som var vendt 180 grader og havde sluppet deres misbrug efter at have sagt ja til at komme i behandling for deres stofafhængighed. Det såede et frø i mig, forklarer den i dag 67-årige Søren. Tiøren faldt. Det førte til, at han sagde ja til en behandlingsdom på 10 måneder af den straf, han alligevel skulle afsone. Behandlingsdommen foregik i Vridsløs lille fængsel. Tiøren faldt, da jeg under forløbet fik en brochure med teksten "Har du styr på stofferne, eller har stofferne styr på dig?" fortæller han. Efterfølgende deltog han i et 6 måneders rehabiliteringsforløb på et misbrugs- og behandlingscenter i samarbejde med fængslet. Det var den vigtigste beslutning, jeg nogensinde har taget. Det reddede mit liv. Jeg havde ikke lyst til at stjæle eller begå røverier. Jeg var træt af at være syg og træt. Jeg havde nået bunden og levede på en løgn om, at jeg skulle tjene penge nok til at komme ud af min kriminalitet, forklarer Søren, som var en af de første herhjemme, der fik tilbuddet om en behandlingsdom. Søren sagde efterfølgende ja til at gå i behandling på Helsingør Misbrugscenter. Der skulle mere til, før jeg var helt sikker på at være fri af mit misbrug, fortæller Søren, som allerede i 9. klasse kom ud på et skråplan. Han voksede op i henholdsvis Hellebæk og Helsingør i et misbrugshjem med en alkoholiseret far, fortæller han. Jeg startede med at ryge og drikke og tage hash. Da jeg var i 20'erne, eskalerede misbruget kraftigt, og jeg begyndte at tage amfetamin og heroin. Som 21-årig blev jeg hentet af Rigspolitiet for narkokriminalitet, siger Søren, som de næste mere end 20 år gentagne gange begik berigelseskriminalitet. Hele min kriminalitet drejede sig om at skaffe penge til stoffer til eget forbrug. Sådan er virkeligheden, forklarer han. Et hårdt liv. I lange perioder levede han som hjemløs, og han var indimellem så høj af amfetamin, at han var vågen i flere dage. Det var hårdt at bo på gaden og søge ly for regn og slud i opgange og under halvtage. Nogle gange fandt jeg en kvinde at bo hos eller sov i min mors kælderrum. Andre gange lånte jeg en sofa hos en ven. Jeg levede i desperation og fortvivlelse, hvor jeg vågnede op og følte mig syg, fordi jeg ikke havde flere stoffer i posen. Jeg skulle ud og skaffe nye stoffer, selvom det føltes uoverskueligt. Selvom Søren har sluppet sit stofmisbrug og er clean, uden et eneste tilbagefald på 25. år, kæmper han fortsat en kamp mod stofferne. Han er aktiv i NA, Narcotics Anonymous Danmark. Det er et fællesskab for tidligere stofmisbrugere, der hjælper hinanden med at forblive clean. Ved at hjælpe andre hjælper jeg mig selv, siger han. Første gang han mødte et netværk af tidligere misbrugere, var en øjenåbner. Jeg blev mødt med kærlighed i stedet for tilbud om stoffer, når jeg hang ud på Akseltorv og nede ved Sveasøjlen eller på Istedgade, erindrer han. Et stærkt fællesskab. Søren er også med i den internationale motorcykelforening ARM, Association of Recovering Motorcyclists, som henvender sig til tidligere stofmisbrugere, og han er præsident for afdelingen på Sjælland. Det har ikke noget med rockere at gøre, selvom vi kører motorcykler og har veste med rygmærke på. Man kan sige, at vi er rockere på den fede måde. Vi har et stærkt fællesskab, hvor vi holder øje med hinanden, er der for hinanden og støtter hinanden til at forblive stoffri, siger han. Sørens engagement i de to fællesskaber for tidligere stofmisbrugere står ikke alene. Sammen med Annette Lauritsen, tidligere leder af varmestuen og herberget Stuben gennem 19 år, deler de ud af deres erfaringer i firmaer som Novo Nordisk og PwC, hvor de fortæller om livet som hjemløs og stofmisbrugsproblematikker, og hvor Søren beretter, hvordan det var at være stofmisbruger og hærdet kriminel til de ansatte. Det sker i form af et samarbejde med løbe- og konsulentfirmaet R26, som drives af Annettes søn. Foredragene foregår på engelsk, og der dukker mellem 300 og 500 mennesker op hver gang. Det giver rigtig meget for både Søren og mig, at vi holder kontakten ved lige, men det giver også noget at fortælle en livsbekræftende historie til fremmede mennesker, der lever i en livsboble, hvor misbrug, hjemløshed og udsathed ikke er noget, de oplever. Det handler også om at værdsætte mennesker til trods for de udfordringer, de kæmper med, siger Annette, som også beretter om kirkens korshærs værdier, der er grundlaget for varmestuen Stubens virke. Gør stort indtryk. Jeg ser det som en form for public service, hvor vi informerer andre, der ikke har kendskab til miljøet, og om hvordan livet på gaden er, men også at der er en vej ud af misbruget. Du kan kun beholde det, du har ved at give det videre, forklarer Søren. Livsberetningerne gør stort indtryk på tilhørerne, fortæller de. Jeg får mange kram og håndtryk, fortæller Søren. Nogen genkender sig selv eller et familiemedlem. Det, vi oplever, er, at det er meget efterspurgt. Folk vil gerne høre om det, forklarer Annette. Søren er overbevist om, at den beslutning, han traf for 25 år siden, er grunden til, at han i dag kan tale de hjemløses og stofmisbrugernes sag. Næsten alle, han kendte fra misbrugsmiljøet, er døde i dag. Der er under en håndfuld tilbage. Jeg vil tro, at jeg har kendt 30 personer inden for det miljø, som alle er borte. Jeg har været til mange begravelser i mit liv, fortæller Søren. Han glæder sig over at have fået sit liv tilbage, og han har i dag et nært forhold til sin 36-årige datter. Datteren flyttede ind hos Søren, da han var fri af sit misbrug og fik en lejlighed i Helsingør. For Annette er det en drivkraft fortsat at være noget for de svageste i samfundet. Uanset hvem de udsatte borgere er, har de en stor plads hos mig, siger Annette. Jeg har altid kaldt Annette for Guds højre hånd. Hun gør så meget for andre mennesker, slår Søren fast. Annette er besøgsven for indsatte i fængsler og tager også ud på egen hånd til pensionister, konfirmander, kirker og på plejehjem for at fortælle om hjemløse og ensomme og dem, der ikke altid går den lige vej. Søg job i Helsingør, siger svensk ekspert. Tusindvis af borgere i Helsingborg Kommune er i øjeblikket arbejdsløse. Nu anbefaler en svensk ekspert, at de arbejdsløse Helsingborg-borgere søger job i Helsingør. Lasse Brohammer, Øresund. Der hersker stor arbejdsløshed i Helsingborg. Faktisk er 11,5% af arbejdsstyrken ledig. Dermed er Helsingborg den kommune i Sverige, som har den tredje højeste arbejdsløshedsprocent hensidan. Kun Perstorp, 13,7%, og Malmø, 12,4%, ligger højere. Generelt ligger kommunerne i Skåne højt på listen. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Den svenske avis har bedt Carina Monson, som er enhedschef for arbejdsformidlingen i det nordvestlige Skåne, om gode råd til ledige Helsingborg-borgere. Og her siger hun blandt andet, at det kan betale sig at kigge mod Helsingør. Omkring Helsingør er der et andet arbejdsmarked end i Helsingborg. Så måske behøver man ikke at flytte til Nordland for at finde et job. Man kan søge job på den anden side af sundet, siger Carina Monson til Helsingborgs Dagblad. Hun peger på flere brancher i Helsingør og omegn som mulige arbejdspladser for de ledige i Helsingborg. Sundhedsvæsenet er stort, og det er industrien også. en lille pendlertur væk fra Helsingør, findes der en del industri, som har behov for arbejdskraft, lyder det. Arbejdsløshedsprocenten i Helsingør Kommune ligger lige omkring 2%. Vi kan ikke undvære dem. Tilbage i oktober bragte Helsingør Dagblad en større artikel om arbejdskraften fra Helsingborg. Helsingør Kommune gør nemlig stor brug af svenskere. Avisen fik ved den lejlighed en opgørelse fra kommunen over de svenske medarbejdere, og den viste, at mere end hver femte, som er ansat som socioassistenter og sociohjælpere og sygeplejerske på plejehjemmene, i hjemmeplejen og på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, er svensk. Der var på det tidspunkt 133 fastansatte svenskere i kommunen, samt 33 aktive svenske timelønnede ud af en samlet medarbejderstab på 761 medarbejdere på området hos Center for Sundhed og Omsorg. Og kommunen ville gerne have endnu flere, sagde Marlene Harpsø, som er byrådspolitiker fra Danmarksdemokraterne og formand for Helsingør Byråds udvalg for omsorg og sundhed ved den lejlighed. Vi kan slet ikke undvære vores svenske medarbejdere. At vi kan tiltrække ansatte fra Sverige er godt, for ellers ville det være rigtig, rigtig svært at få ældreplejen til at køre rundt. Så det er meget positivt, at vi kan supplere med mennesker, som har kompetencerne, og vil pendle over Øresund for at passe et job i Helsingør, lød det. Hele den artikel kan læses på helsingørdagblad.dk. Navne og petitstof. Dødsfald. Vores kære, elskede mor, farmor, mormor, oldemor, svigermor, søster og svigerinde, Gun Helen Stensen. Født 30. oktober 1938, død 29. december 2024. På familiens vegne, Eva Lotta, Torbjørn og Morten. Bisættelsen har fundet sted. Kai Rasmussen, født 4. september 1927, død 26. december 2024. Kærlige hilsner fra datter, svigersøn og børnebørn. Du vil blive savnet. Hvil i fred. Bisættelsen har fundet sted. Kultur. Fyraftenskoncert med solocellist fra DR Symfoniorkestret. JFM. Helsingør. Helsingør Domkirke indleder traditionen tro året med en række fyraftenskoncerter hver fredag kl. 16 i januar måned under temaet Mens vi venter på lyset. Den første finder sted fredag den 3. januar kl. 16, hvor der er mulighed for at høre solocellist ved DR Symfoniorkestret Henrik Dam Thomsen spille to af J.S. Bachs 6 cello-suiter. Henrik Dam Thomsen er aktuel med et anmelderrost album med netop disse cellosuiter. En indspilning, der allerede er blevet kåret som årets danske album i Politikken, har fået 6 stjerner i magasinet Klassisk, samt nomineret til en Classical Music Award, J.S. Ved denne koncert fremføres suite nummer 1 i G-dur og 2 i D-mol. Koncerten varer ca. 40 minutter. Der er gratis adgang. JFM. Keramik er andet end brune vaser. Nu kan du udforske stor udstilling i Helsingør. Keramikken har det seneste årti foretaget et kvantespring fra kunsthåndværk til samtidskunst. Snart kan du her i Helsingør se en masse værker i en af tidens mest hypede kunstformer. Hanne Bjørton, Helsingør. Man kan næsten høre de to enhjørninger vrinske. Med åbne munde, blottede tænder og blafrende manker ser de ud til at udfordre hinanden. Men i stedet for indhjørningens klassiske snoede horn midt i panden, er de begge udstyret med hver sin struttende penis. Det kridhvide stykke keramikkunst af Maria Lindegård Henningsen er et af de værker, man kan se på udstillingen Ler, der åbner på galleriet Orange Contemporary i Nordhavnen den 11. januar. Det bliver en ren keramikudstilling med 13 billedkunstnere, der arbejder primært eller hovedsageligt med keramik som deres udtryksmedie. Jeg har ikke sat nogle begrænsninger, de kommer bare med det, de synes. Der kommer nogle store podier med keramik, men der er også nogen, der laver keramik til væggen. En laver en ønskebrønd med sådan nogle mønter, der ikke er brændt, som man sætter i og ønsker, og så opløser de sig i vandet. Jeg tror, det bliver en vildt spændende udstilling at gå på opdagelse i, siger gallerist Eva-Louise Bus. Alle vil lave keramik. Før i tiden blev keramik ofte opfattet som noget med drejeskiver og brune vaser, og bortset fra værker fra en lille elite, blev arbejderne oftest betragtet som kunsthåndværk. Men i de seneste 10 år har rigtig mange kunstnere kastet sig over leret og keramikken, blandt andre Eva-Louise Bus selv, der også er udøvende kunstner. Hun har udført en udsmykningsopgave for Royal Copenhagen. Hun har dekoreret priser til den internationale dirigentkonkurrence, Malko. Og til Søfartsmuseet til en udstilling, der hed Storm, fik jeg lov at dekorere nogle gamle porcelænsvaser, som var udformet for 100 år siden, fortæller Eva-Louise Bus. Faktisk mener hun, at hypen med keramik som samtidskunst allerede er ved at finde sin afløser. Det har nok peaked for kunstnerne for 3-4 år siden. Der er stadig rigtig mange, der arbejder med det. Men nu er alle os andre jo også kommet med. Alle vil lave keramik. Der er noget virkelig dejligt ved det. Man forsvinder ind i det, og tiden går bare super hurtigt. Men jeg tror, at det har toppet, fordi lige nu er kunstverdenen på vej et andet sted hen. Det er stof, der er det store nu, og garn, og det er at tufte og hækle. Men jeg kender så mange virkelig dygtige kunstnere, som arbejder med keramik, og derfor har jeg lyst til at fejre keramik med en udstilling, siger galleristen. Atelier på Kronborg. Eva-Louise Bus er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademis billedkunstskoler i 2009 og har siden 1. marts 2024 drevet galleriet Orange Contemporary, det tidligere galleri Orange. Hun overtog det efter den nu afdøde gallerist Georg Reinhard Mathiasen, der var alvorligt syg og foreslog Eva-Louise Bus at drive stedet videre. Ler bliver den sidste udstilling af i alt 4 under Eva-Louise Buses vinger i galleriet. Som fortalt på helsingørdagblad.dk har hun efter et år som gallerist besluttet sig for at koncentrere sig om at være udøvende kunstner fra 1. marts. Jeg har i mellemtiden fået atelier på Kronborg i løjtnantsbygningen med en masse andre kunstnere. Jeg har egentlig et fantastisk atelier i vores hus, men når man er derhjemme, så går der jo lidt bare vasketøj og oprydning i den. Så det at have et værksted, der bare er værksted, er jo fedt, fortæller hun. Det nye atelier og den store arbejdsbyrde ved at være både gallerist og udøvende kunstner samt familiemor satte nogle tanker i gang. Og så endte det med beslutningen om at stoppe som gallerist efter et år. Jeg havde jo aldrig forestillet mig, at jeg skulle drive et galleri. Jeg har sådan en idé om, at hvis der kommer sådan et tilbud, så skal man da sige ja og prøve det af. Det bliver så et år, at jeg kommer til at drive det, hvor jeg har fået lov at lave en masse mega spændende udstillinger. Jeg har mødt en masse sjove mennesker, og jeg har lært helt vildt meget af at være på den anden side, siger Eva-Louise Bus. Der er fanisering på Ler lørdag den 11. januar kl. 14-16. Udstillingen har sidste åbningsdag lørdag den 21. februar. Om udstillingen Ler. Ler er en udstilling med kunstnere, der arbejder med keramik. Udstillingen kan opleves i galleriet Orange Contemporary, Nordhavnsvej 2C 1. Der er fanisering lørdag den 11. januar kl. 14-16. På udstillingen kan man se værker af Karen Harbo, lektor i keramik på Kunstakademiet, Lind Utzon, Camilla Thorup, har lige nu soloudstilling på museet Clay i Middelfart, Mette Rishøj, Rosamunde Dora Brusch, Stine Juhl, Anne Langgaard, Peter Hanghøj, Jan Utzon, Christine Harbo, Maria Lindegård Henningsen, Tina Hvid og Eva-Louise Bus. Udstillingen har sidste åbningsdag lørdag den 21. februar. Ny i slægtsforskning. Kom med til en introduktion. JFM, Helsingør. Vil du gerne i gang med at undersøge din slægtshistorie, så er der introduktion til slægtsforskning tirsdag den 14. januar kl. 10.30 i Seniorcentret, Hestens Bakke 43, Helsingør. Her vil erfarne medlemmer af Danske Slægtsforskere være klar til at hjælpe dig i gang. Du skal være PC-bruger og have din egen PC med. Danske Slægtsforskere, Helsingør, mødes i øvrigt samme sted hver anden tirsdag kl. 9-14, hvor der kan være et fagligt indslag, og man hjælper hinanden og giver gode råd og tips videre. JFM. Dyk ned i stedsansen på Louisiana, JFM, Humlebæk. Onsdag den 15. januar kl. 19.30 bliver gæsterne i koncertsalen på Louisiana taget med ud i landskabet, hvor sted og arkitektur mødes. Kulturgeograf, forfatter og Ph.D. Emmy Laura Perez Fjalland fører an og dykker ned i vores stedsans. I disse år er der kommet et nyt fokus på landskaberne og naturen omkring os. Klimaforandringer, miljøødelæggelse og biodiversitetskrise har udfordret vores evne til at kunne læse og forstå landskaber og vores omverden. Emmy Laura Perez Fjalland fortæller om forholdet mellem sted og arkitektur og taler om, hvad det vil sige at vide, hvor vi er, og hvad det betyder for den måde, vi mennesker bebor land på. Fjalland er en flittig og anerkendt formidler af, hvordan mennesker interagerer med de miljøer, de lever i, og hun arbejder med landskaber inden for flere discipliner. Hun har undervist og forsket ved Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet og Det Kongelige Akademi for Arkitektur. Louisiana Lecture er gratis for museets gæster. Pladsbestilling på Politikken billet nødvendig. Gebyr 20 kroner. JFM. Klummen. Tilvælg frirummene. Trine Thi Lam. Nytår. Nytår. Nyt. Nyt liv. Ny stil. Ny bil. Nyt gear. Synger Minds of 99. Nyt, nyt, nyt. Ny mig. Ny dig. New year. New me. Hold nu op, hvor bliver jeg træt. Jeg kan virkelig ikke holde det ud, hvis jeg skal se en til reklame for et fitnesscenter, der lover, at næste år bliver mit år. Jeg gider ikke høre på, at næste år bliver året, hvor vi skal nå det og det og dit og dat. Jeg har nok at nå i forvejen, uden at skulle putte mere oveni. Jeg gør mig ikke i nytårsforsætter, for jeg smider dem allerede i skraldespanden den 3. januar, og hatten af for dem, der ikke gør det. Jeg lyder lidt gammelmandssur, men min pointe er egentlig ikke, at man skal lade være med at forny sig, at man skal lade være med at bruge årsskiftet, overgangen til noget godt. Den er jeg helt nede med og helt med på. Min pointe er, at du skal tage det med dig ind i det nye år, som du har lyst til. Hvis du har lyst til at vinterbade mere, læse mere, skrive dagbog eller hækle, så gør det. Gør mere af det, der gør dig glad, for dig selv, for dit mentale helbred og for alle rundt om dig, vil det kun være fedt. Men alt det andet, det kan man jo så bruge det nye år til at smide i skraldespanden. Jeg ved ikke, om det lyder selvmodsigende, måske lidt, men jeg lover ikke mig selv noget på den her måde. Til gengæld prøver jeg at skære det fra, der presser mig unødvendigt meget. Og når jeg tænker over det, så er der mange ting, som jeg kunne smide i skraldespanden. I hvert fald bare en del af dem. For hvem har brug for at bære nag over noget, der skete for et år siden? Ikke mig. Det ryger i skraldespanden. Hvem har brug for at brokke sig over ligegyldige ting, bare for at brokke sig? Ikke mig. Det ryger i skraldespanden. Hvem har brug for at gå og være lidt småsur på sin partner, fordi der konstant ligger brugte sokker ved siden af sengen? Ikke mig. Det ryger i skraldespanden. Jeg har simpelthen ikke overskud til at bruge tid og energi på små ting, der i det store billede er helt ligegyldige. I hvert fald for mig. Jeg vil i stedet prøve at tilvælge frirummene. At læse bøger i sofaen med barnet og lade tallerkenerne fra aftensmaden vente. At tage på biblioteket en gudsforladt tirsdag eftermiddag sammen med hele familien. At sidde på gulvet og lave puslespil. At tage et varmt bad og rent faktisk få vasket håret grundigt. At spise frokost med gode kollegaer uden at kigge på computeren samtidig. At tage i skoven efter arbejde og give barnet lov til at vinke til alle motionscyklisterne. At gøre noget rart, der kun er for mig, og ikke fordi andre kan få noget ud af det. Det er også noget af det, jeg snakker om med de unge i Headspace hver dag. Hvor har du et frirum? Hvad giver egentlig dig energi, når dine batterier er helt afladte? Husk at prioritere det. Okay, det endte alligevel med at lyde som et nytårsforsæt. Fred være med det. Måske smider jeg ordet nytårsforsæt ud, og i stedet lover mig selv at være lidt rarere ved mig selv. Det tror jeg, at vi alle kunne have brug for en gang imellem. Da teatret og Scanlines næsten voksede sammen. Jens Frimand Hansen, teaterleder, Helsingør Teater. Siden middelalderen og formodentlig også før, har der været færgefart mellem Helsingør og Helsingborg. Færgerne har haft stor betydning for udviklingen af relationen mellem dem og os. Ingen tvivl om det. For mig har Scandlines færgerne haft den største betydning. Jeg kom for sent til DSB-færgerne og for tidligt til de nye tider med elektriske færger. Jeg kom til Helsingør i 2003, og et af mine første møder var med Scandlines markedsføringsansvarlige, Merete Toft. En skrap dame, som var formet af den maritime verden, og som aldrig stak noget under stolen. Jeg var i færd med at bygge et samarbejde med Sverige op, og det var naturligt at få Scandlines med ombord. Men her fik jeg for alvor et modspil, og absolut ikke noget forærende. Det landede dog positivt. Noget modstræbende gik Merete Toft og Scandlines med til at støtte Gadeteaterfestivalen, og det banede vejen for, at mange børn og unge og deres forældre krydsede sundet for at tage del i kulturoplevelser. Mange af festivalens kunstnere fik desuden mulighed for at optræde på den anden side. Men relationen udviklede sig også næsten til en slags venskab, både med Merete Toft og med Scandlines linjechef i en årrække, nu afdøde Henrik Rørbæk. Mange af de kunstnere, der kom til Helsingør, havde et ønske om at lave projekter på færgerne. Udgangspunktet var næsten altid, at Merete og Henrik sagde eller råbte, nej, vi kan ikke lægge hus til jeres tossede projekter. For færgerne skulle sejle til tiden, og der var også et kæmpe sikkerhedsspørgsmål. Intet kunne i princippet lade sig gøre, men når det er sagt, var der rigtig meget, der kunne lade sig gøre alligevel. En kunstner, Helle Fuglsang, var fascineret af radioamatører og besatte agterdækket med radioapparater og fik politiets sangkor til at optræde i restauranten. Den svenske digter Johan Jönsson, hvis far var lastbilchauffør, læste op i Trokkerloungen. Christian Halken opførte flere forestillinger på færgen. En katalansk teatertrup underholdt børn og familier med gigantiske figurer under overfarten på vej til Sverige. Vildest var dog et projekt med den europæiske multikunstner Leo Bassi, der et par år forinden havde båret et par gigantiske gule badeænder gennem Helsingørs gader, hvoraf den ene var punkteret. Leo Bassi havde besluttet sig for at slutte en ordentlig fred mellem Danmark og Sverige efter den fæsende fredsslutning efter den store nordiske krig, og færgerne skulle spille en hovedrolle. Selvom alt stort set gik galt under projektet, og projektet var den indirekte årsag til, at en institutionschef i Helsingborg blev fyret. Han mistede besindelsen og overfusede flere af sine medarbejdere på grund af den vanskelige og spontane planlægning. Det kunne dog på ingen måde tage noget fra den velkomst, kunstnerne fik, da færgen anløb Helsingør. Allerede et godt stykke fra land slog kunstnerne via et sindrigt lydsystem deres majestætiske ankomst an over for den måbne folkemængde, der havde taget opstilling på kajen for at tage imod. Det blev en af de mest kaotiske og festligste åbninger af Passage Festival i festivalens historie. Og det var aldrig gået uden Scandlines. Passage Festival endte næsten med at vokse sammen med Scandlines. Jeg blev inviteret til både store og små erhvervsarrangementer på færgerne, og her lærte jeg også, at man også i erhvervslivet har sans for god underholdning. En gang holdt Henrik Rørbæk en længere velkomsttale med sin gylp stående åben. En sekretær fik hvisket det til ham, hvorefter han demonstrativt lynede op og råbte ud til de mange erhvervsspidser, ja, her er vi i en branche, hvor vi ikke har nogen hemmeligheder for hinanden. Og Scandlines havde også sine anekdoter. En af dem var en beretning om, hvordan landgangsbroen en tidlig morgen var faldet i vandet. Da jeg fyldte 60, lagde Merete Toft vejen forbi. Hun gav mig to fløjter, altså champagneglas, med Scandlines logo, som stammede fra den gang i 1991, da Tycho Brahe blev indsat på HH-ruten. Dem blev jeg meget glad for. De har nu fået hæderspladsen i min bogreol, for færger kan, hvis man behandler dem ordentligt, indeholde lige så gode historier som så meget andet. Her slutter Helsingør Kommunes Lydavis uge 2. Det var slut på Lydavisen. God lyttelyst og på genhør den 16. januar 2025.